SBS
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 SBS Radio.
መደብ ክታበት ኮቪድ-19 ናይ ኣውስትራልያ 10,000 ሸሓት ሰባት ድሮ ቀዳማይ እብረ ክታበቶም ተዋሂቦም ይቕፅል ኣሎ። ብዙሓት ኣውስትራልያውያን እዚ ሃገሮም ንዝተረፈ ክፋል ዓለም ክትክፈት እኹል ክኸውን ተስፋ ይገብሩ። ግን እዚ እኹል ድዩ? መደብ ዜና SBS SBS ኒውስ ንፌደራል መንግስትን ክኢላታትን ብዛዕባ መገሻን ውሸባን ኣብ ድሕረ ክታበት ዓለም ዝህልው ገለ ካብቶም ዝለዓሉ ሕቶታትኩም ሓቲትልኩም ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ዶባት ኣውስትራልያ ንዜጋታትን ነበርትን ዘይኮኑ ሰባትን ካብ መጋቢት ዝሓለፈ ዓመት ብዓብዩ ተዓፂኦም ፀኒሖም እዮም። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ነዚ ህፁፅ እዋን ክሳብ 17/2021 ብ3 ኣዋርሕ ኣናዊሕዎ። እዚ ማለት ዓለም ለኻዊ መገሻታት ነቶም ሕድገት ክግበረሎም መለክዒታት ዘይማልዉ ሰባት ዘይምልከቱ ወይ ከዓ ዘይፍቀዱ ኮይኖም ክፀንሑ እዮም ማለት እዩ። ብውሕዱ ክሳብ መፋርቕ ዝመፅእ ዓመት ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ምዝርጋሕ ክታበት ነዚ ሃገር ደጊማ ንዝተረፈ ክፋል ዓለም ክትክፈት እኹል ክኸውን ተስፋ ይገብሩ። ግን ከምኡ ክኸውን ድዩ? ምናልባት ብልክዕ ከምኡ ኣይክኸውን እዩ። ኣፈኛ ክፍሊ ጥዕና ወይ ከዓ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልት ትፅቢት መንግስቲ ኮቪድ-19 ኣብ መላእ ዓለም ንህዝባዊ ጥዕና ልዑል ስጋኣት ኮይኑ ኣብ ዝቐፀለሉ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ግቡእ ምቕናስ ተኽእሎ ሓደጋታት ኢሎም ዝፅውዕዎ ስጉምቲ ክወስዱ ክህልዎም እዩ። እዚ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ሜላ ክታበታት ምውሳድ ወይ ከዓ ምኽታብ ዘካተተ እንተኾነ እኳ ንሶም እዚ መንግስቲ ንክታበት ከም ፍጹም ፍታሕ ዘይኮነ ከም ተደራቢ ወይ ከዓ ተሓጋጋዚ ስጉምቲ እዩ ዝርዮ ይብሉ። ዶክተር ፊዮና ስታናወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ቤት ትምህርቲ ህዝባዊ ጥዕና ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክሊኒካል ኤፒደሚዮሎጂስት እያ። ንሳ ዶባት ኣውስትራልያ ደጊሞም ቅድሚ ምኽፋቶም ገለ ውሕዳት ረቑሒታት ኣብ ግምት ክኣትውለዎም ትብል። እቶም ደባት እፅዋት ኮይኖም ዝፀንሕሉ ኩሉ ብዛዕባ ምቕናስ ተኽእሎ ሓደጋታት እዩ። ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለው ናብዚ ኣበርክቶ ዝገብሩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ እቲ ለበዳ ኣብ ካልኦት ሃገራት እንታይ ይገብር ኣሎ፣ መጠን መልከፍታቶም ክሳብ ክንደይ ዝለዓሉ እዮም፣ ኣብ ግምት ዝኣቱ ሓደ ረቑሒ እዩ። እቲ ካልኣይ ኣብዚ ዘጋጥመ እዩ፣ ክንደይ ሰባት ዝኾኑ ተኸቲቦም። እቲ ሳልሳይ ኣገዳሲ ነገር ኣጋጣሚ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብንጹር ዘይፈለጥናዮ ዘለና ዋላ እኳ ኣሃዛት ቀጻሊ እናተኣከቡ ይመፁ እንተሃለዉ ምምሕልላፍ ኣብ ምክልኻል እቲ ክታበት ክሳብ ክንደይ ሓያል እዩ ዝብል እዩ። ስለዚ ዓለም ለኻዊ ጉዕዞ ኣብዚ ጅምረሉ ኩነታት ክንከውን መዓሲና ትፅቢት ንገብር። ዘይርጉፅነት ኣብ ዙርያ ኩነታት ኮቪድ-19 ኣብ መላእ ዓለም ወይ ከዓ ግሎብ ኣብ ዝሃልወሉ ዕለት ከተቐምጠሉ ከቢድ እዩ። ኣድሪያን ሊች ዋና ኣካያዲ ወርልድ ትራቨል ፕሮቴክሽን ናይ ዝተባሃለ ተኽእሎ ሓደጋ ኣብ ጉዕዞ ዘመሓድር ወኪል መድሕን እዩ። ሚስተር ሊች እዚ ክሳብ ቀዳማይ ርብዕ ዓመት 2022 ክኸውን እዩ ኢለ ኣይሓስብን እየ ይብል። ንሱ ናይ ደገ መገሻታት ክሳብ ዝመፅእ ዓመት ንኣውስትራልያውያን ሙሉእ ብምሉእ ኣይክፈቱን እዮም ዝብል ብዋና ፀሓፊ ፌደራል ክፍሊ ጥዕና ፕሮፌሰር ብሬንደን መርፊ ኣቐዲሙ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ዝተዋህበ ርእቶ የመልክት።
ኣነ
እዚ ክሳብ ሕጂ ደሓን ዝኾነ ቀመር ግዜ ይብል። ትኬት መገሻታት ሓምለ ይኽፈቱ ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ። ግን መገሻኹም ኣብ 2022 ክኸውን ኢኹም ተማዕድዉ ዘለኹም። እዚ ከዓ ንኩሉ መጠን ዓወትቶም ኣብ መላእ ግሎብ ዝዝርግሑ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ክታበታት ክምልከቱ ግዜ ክህቦም እዩ። ነቶም ዝተፈላለዩ ሰብ መዚ ጥዕና ኸ ናብቶም ሽቶታት ክታበት ክወቕዕሎም ዝኽእሉ ደረጃታት ክበፅሑ ግዜ ክህቦም እዩ። ስለዚ ቁሩብ እዋን ክሕለፍ ዘድሊ ይመስለኒ። ክኢላታት ኣውስትራልያ ቅድሚ ንኻልኦት ምኽፋታ ንገለ ሃገራት ክትከፍተለን ዝያዳ ተኽእሎ ይህሉ ይብሉ። ዶክተር ፊዮና ስታናወይ ካብ ትሑት መጠን ምምሕልላፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለወን ክሳብ ፈጺሙ ዘይብለን ሃገራት ንኣብነት ከም ታይዋን ዝኣመሰላ ካብተን ኣዝየን ዘይነፍዓ ሃገራት ንላዕሊ ኣብ ዝለዓለ ተርታ ክህልዋ ትፅቢት ትገብር።
ኣነ
ንሕና ቅድሚ ናብ ካልኦት ቦታታት ክንገይሽ ምኽኣልና ናብተን ነቲ ቫይረስ ጽቡቕ ገይረን ዝተቋጻጸሩ ሃገራት ኤሽያ ፓሲፊክ ዝለዓለ ተኽእለሎ ኢለ ይሓስብ። ግን ኣብዚ ተረፈ ክፋል ዓለም እንታይ ይኸውን ኣብ ዝመፁ ሒደ ተዋርሕ ክንርዮ ኢና ኢለ ይግምት። ሰባት ብዝተሓተ ተኽእሎ ሓደጋ ናብ ደገ ክጓዓዙ መታን ከፍቅዱ ብዙሓት መንገዲ ኣየራት እቲ ብዘይ ክታበት ምጋሽ የለን ኖ ጃብስ ኖ ፍላይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፖሊሲ ማለት ኩሉ ኣብ ዓለም ለኸ በረራ ዝሳፈር ሰብ ክታበት ኮቪድ-19 ዝወሰደ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ከተግብረየን። ግን ብኸመይ ከረጋግፅዎ ይኽእሉ? ኣብዚዩ እቲ ናይ ክታበት ፓስፖርት ዝብል ኣምር ዝመጽእ ኣድሪያን ልጅ ብኸምዚ ይገልጾ። እዚ ንሓደ ሰብ ኣቐዲሙ ከም ዝተመርመረ ወይ ኣብዚ ኩነታትካ ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝወሰደ ንምሕጋዝ ክቐርብ ዝኽእል ሰነድ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ብኢድ ዝተሓዝ ወይ ከዓ ዲጂታል ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዲጂታል መልክዕ እንተኮይኑ ዲጂታል ዝኾነ ዋለት ወይ ማሕፉዳ ኣብ ሞባይልኩም ወይ ከዓ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንኩም ይህሉ ወይ እቲ ከም ኣማራፂ ኣሰራርሓ ዝኸውን ንገለ እዋን ክስርሓሎም ዝፀንሑ ቢጫ ናይ ክታበት ፓስፖርታት ኣብ ጅባኹም ተሰኪምኩሞ ትንቀሳቐሱ ዶክተርኩም ወይ ሓኪምኩም ተኸቲብኩም ኢኹም ኢሉ ዝፍርመሉ እዩ። ሓደ ኣፈኛ ክፍሊ ጥዕና ዝርዝራት ከመይ ኢሉ ሓደ ፓስፖርት ኣብ ኣውስትራልያ ክሰርሕ ይኽእል ገና ይሰርሑ እዮም ዘለዉ ይብል ኣድሪያን ሊች ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ WHO ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይ ዝዓመት ሓደ ናይ ክታበት ፓስፖርት እንታይ ይመስል ናቱ ግሎባዊ መምርሒታት ክዝርግሕ ትፅቢት ይግበር ኢሉ። እዚ ምስ ተዘርግሐ ድሕሪኡ ኩሉ ንዕኡ ዝምልከት ነናቶም መለክዒታት ከማዕቡል እዮም። እዚ ማለት ዝተፈላለዩ ከባቢታት ወይ ሃገራት ኣቋሪፅካ ምኻድ ማለት እዩ። ነዚ ንምግባር ከዓ ሓደ መተግበሪ ኣፕሊኬሽን ክትጥቀሙ ትኽእሉ። እዚ ሓደ ኣፕሊኬሽን ብመልክዕ ንመንገዲ ኣየር ዝኸውን ዓይነት ወይ ከዓ ናይ ካልእ ግን ኣብ ኩሉ ሓደ ዓይነት መለክዒ ዘማልእ ይኹን ጥራይ በቶም ኩሎም ዝተፈላለዩ ሕጋዊ ከባቢታት ከዓ ተቐባልነት ዘለዎን እዚ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ። እዚ ከዓ ብልክዕ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክመፅእ ክህልዎ እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፓስፖርታት ክታበት ድሮ ይስርሑ ኣለዉ። እቲ 220 መንገዲ ኣየራት ኣብ መላእ ዓለም ዝውክል ዓለም ለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ወይ ከዓ ዘ ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት ኣሶሲሽን ወይ እያታ ኩነታት መርመራን ክታበትን ተሳፈርቲ ከርኢ ዝኽእል ሓደ ዲጂታዊ ሕለፍ ጥዕና ኣብ ምስራሕ ይርከብ። መንገዲ ኣየር ኒው ዚላንድ ኤር ኒው ዚላንድ ነዚ ኣፕ ኣብቶም ኣብ መንጎ ከተማታት ኦክላንድን ሲድኒን ዝመላለሱ በረራታት ክፍትኖ ክጅምር እዩ። ዶክተር ክሪስታል ጃንግ ካብ RMIT ዩኒቨርሲቲ እቲ ሶፍትዌር ከመይ ክሰርሕ እዩ ትገልጽ። ንሶም ነቲ ሓበሬታ ካብቶም እሙናት ወሃብቲ ክታበት የተሓሕዝዎ ወይ የተኣሳስርዎ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ገያሻይ ታሪክ ክታበት ወይ ከዓ ውፅኢታት ዘለዎም እቶም ሆስፒታላት ወይ መደበራት ጥዕና ወይ ክሊኒካት ናብቲ እያታ ዘማዕብሎ ሶፍትዌር ወይ ከዓ ኣፕ መታን ከመሓላልፍዎ። እዚ ድሕሪኡ በቶም ናይቶም መንገዲ ኣየር ሰባት ዝኽፈት ክኸውን እዩ። እቶም ገየሽቲ ናይ በረራ ቲኬቶም ኣብ ዝገዝእሉ እቲ መንገዲ ኣየር ነቲ ኣፕ ተጠቒሙ እዞም ገየሽቲ ክታበት ወሲዶም እንተኮይኖም ይከታተልን የረጋግፅን። እንተኾነ ግን ዶክተር ፊዮና ስታናወይ እቶም ክታበታት መምሕልላፋት ክከላኸሉ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ዝሓሸ መረዳእታ ክሳብ ዝህሉን ልዑላት መጠናት ክታበታት ንኹሉ ዝኸውን ክሳብ ዝህሉ እውን እዚኦም ብዙሕ ጥቕሚ ዝህልዎም ኣይክኸውንን እዩ ትብል። እቶም ክታበታት ዝበኣሰ ሕማም ከይስዕብ ኣብ ምክልኻሉ ኣዝዮም ዝጠቕሙ ይመስሉ። ግን ኣነ እቲ ጸገም ኣብዚ እዋን ዝብሎ ብዙሓት ሰባት ዘይተኸትቡ ኣብ ዝህልውኻ ድሕሪኡ እዚ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ መምሕልላፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። ስለዚ ኣገዳስነት እቶም ከም በዓል ፓስፖርት ክታበት ዝኣመሰሉ ነገራት ኣገዳስነት ጽልዋ ክታበት ኣብ መምሕልላፍ እቲ ቫይረስ ክንደይ ሰባት ኣብ ኣውስትራልያን ብዓብዩ ኸ ኣብ መላእ ዓለምን ተኸቲቦም ኣብ ዝብል ተመርኪሱ ምናልባት ክቕየር እዩ። ዶክተር ክሪስታል ጃንግ ከም እትብሎ እቲ ሶፍትዌር ከመይ ኢሉ ነቲ ዝእክቦ ሓበሬታ ይቐምጥ ስክፍታታት ኣብ ልዕሊ ምስጢራውነቱ ወይ ኣሰታትርኡ ኣለዉ ክሳብ ክንደይ ርጥዓዊ ክኸውን እዩ ኣብ ዝብል እውን ስክፍት ኣሎ። እቲ ካልእ ነገር ብዛዕባ ንፍትሓውነቱ ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ሰባት ኣንጻር እዚ ዝካትዑ ኣንጻር ካልኦት ሰባት ናብ ምድላው ወይ ከዓ ኣድልዎ ምክያድ ዝመስል ኩነታት ስለ ዝፈጥር እዩ። እቶም ክታበት ክኸብሮም ዝኽእል ኣብ ገለ ሃገራት ወይ ከዓ ዞባታት ዝነብሩ ሰባት ወይ ቀረብ ናይዚ ቴክኖሎጂ ከምዘይብሎም ንስኹም ትፈልጥዎም። ንኣብነት ነቲ ኣብ ክፅዕንሎም ዝኽእሉ ምዕቡላት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ወይ ስማርትፎንን እቲ ሓበሬታ ክህልዎምን። ስለዚ እቶም ሙሉእ ክታበት ዝወሰዱ ገየሽቲ ድሕሪኡ ኸ ናብ ኣውስትራልያ ክበፅሑ ወይ ክመፁ እንከለዉ ክውሸቡ የድልዮም ድዩ? እቲ ሓፂር መልሲ እወ እዩ። ብውሕዱ ነዚ እዋን ሓደ ኣፈኛ ክፍሊ ጥዕና ግዴታዊ ውሸባ ምስ መርመራ ኮቪድ-19 ኣብ ተደጋጋሚ እዋናት ቀንዲ ዓንድታት ግብረ መልሲ ኣውስትራልያ ኣንጻር እዚ ለበዳ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም ኢሉ። እንተኾነ ግን ዝሰማምዑ ወይ ከዓ ዝምችው ኣሃዛት ኣብ ክታበታት ምስ ግዜ ምሕታም ወይ ከዓ ምውፃእ እንተቐጺሎም ንሶም ካልኦት ስጉምትታት ህዝባዊ ጥዕናታት ክንከዩ ሓደ ውሳነ ክብገስ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ይብሉ። ዶክተር ፊያና ሰናወይ ደጊማ ከምዚ ትብል፣ እቶም ውልቀ ሰባት የመሓላልፉ ከምዘ የለዉ ሕጂ እውን ከነረጋግፅ የድልየና። ሕጂ እቲ ተኽእሎ ሓደጋ ኣዝዩ ዝተሓተ ምዃኑ ንጹር ኣብ ዝኾነሉ ገለ መምሕያሻት ወይ ከዓ ምቅያራት ክህልዉ ድዮም። ምናልባት እዚ ብዝለዓለ ዘጋጥም ይኸውን፣ ግን ኣነ እዚ ክሳብ ንፈልጦ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ምምሕልላፍ ከይሃለወ ንምቕጻሉ ወይ ከዓ ንምዕቃቡ ንሕና ብዛዕባ ክንደይ ካብዞም ሰባት እዮም ተጸሚዶም ወይ ከዓ ኣብዚ ተሳቲፎም ብልክዕ ክንሓስብ ኣለና። እቲ ቫይረስ ኣይክህልዎምን ኢልና ስቕኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልና ኣብቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለውና ኣሃዛት ተመርኪስና ማለት እዩ። ስለዚ ናብን ካብን ኣውስትራልያ ናይ በረራ ቲኬት ምግዛእ ክጅምር ዶ? መንገዲ ኣየር ኳንታስ ፌደራል መንግስቲ መደብ ክታበታቱ ክውድእ ትፅቢት ኣብ ዝገብረሉ ካብ 31 ጥቅምቲ 2021 ጀሚሩ ስሩዓት ዓለምለኸ በረራታት ናብ ዝበዝሕቶም ቅድመ ኮቪድ ዝበረሎም ዝነበሩ ቦታታት ክቕጽሎም ይምድብ ኣለኹ ኢሉ። እንተኾነ ግን ክኢላታት ግሎባዊ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ሕጂ ርጉፅ ኣብ ዘይኮነሉ ቲኬት ቅድሚ ምግዛእኹም ቁሩብ ንውሕ ዝበለ እዋን ክጽበዩ የጠንቅቑ። ዶክተር ክሪስታል ጃንግ ሰባት እቲ መገሻኦም ብልክዕ ኣድላይነት ኣለዎ እንተኮይኑ ክግምግሙ ኣለዎም ትብል። ኣድሪያን ልጅካ ገየሽቲ ጽቡቕ ገይሮም ተዳልዮም ምህላዎም ከረጋግጹ ኣለዎም ይብል። ስለዚ ስድራ ቤታዊ ምረኻባት ምስ ተኸፍቱን ከምኣቶም ዝኣመሰሉን ሰባት ተመሊሶም ከይዶም ስድራ ቤቶም ክርዩ ይደልዩ ወይ ነዊሕ ክጽበይዎ ናብ ዝጸንሑ በዓል ወይ ዕረፍቲ ርሒቖም መታን ክኸዱ መዕለቢኹም ብልክዕ ክትርድእዎ የድልየኩም። ተኽእሎታት ሓደጋቲ ቦታ ምርድኣን ንዑ መደብ ክትገብሩሉን የድልየኩም። ናብኡ ክኸይድ ወሲነሉ ኺኢልካ ትኬት ምቑራፅን ከምቲ ናይ ቀደም ምኻድን ኣይኮነን። እዚ ኩነታት ንኽልተ ግል ዓመታት ምሳና ክኸውን እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ግብረ መልሲ ለበዳ ኮቪድ-19 ተባሂሎም ተሰሪዖም ዘለዉ መምርሒታት ጥዕናን ደገፍን ብቋንቋኹም ኣብ sbs.com.au/coronavirus ተቐሪቦም ኣለዉ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.